tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U martu moguće personalne promene u vladi, najavljuje predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Analitičari međutim ocenjuju da je moguć i pad vlade.
Potpuno jasno dakle, da sad imamo jednu vrstu krize vlade. Koliko se ne postigne odgovarajući dogovor između Tadića i Dinkića, lako je moguće da vlada padne.
Predsjednik Tadić čestitao pripadnicima oružanih snaga 15. februar, Dan Vojske Srbije. Predstavnici tri sindikata prosvetnih radnika koji su i dalje u štrajku predali vladi dopunske zahteve. Egipatska vojska podržala Mubarakov plan za miran prenos vlasti. Mubarak sa porodicom napustio Kairo. Nekadašnji direktor Kolubare Dragan Tomić na informativnom razgovoru u policiji zbog mogućih zloupotreba u tom preduzeću. Večera se igraju polufinalne utakmice završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda, FMP i Partizan Radnik. Vreme sutra oblačno, sveže i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 3, najviša dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da je početkom marta moguća rekonstrukcija vlade u formi personalnih promjena, ali ne i smanjivanja broja ministarstava. Moguće su i neke ostavke. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić, podsjetimo, rekao je da je koalicija uzdrmana, da su svađe na svakom koraku i da premijer Cvetković ništa ne odlučuje. Predsjednik vlade na to kaže, ko se umorio može slobodno da ide. Ne podnosimo ostavku i vlada nije izgubila kredibilitet. Nataša Ćimović.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da bi još jedan ministar, osim Tomice Milosavljevića, mogao da podnese ostavku. Međutim, ne želi da kaže ko bi to mogao biti. U javnosti već kreću spekulacije da će ostavku podneti upravo ministar ekonomije Mlađan Dinkić zbog svađa unutar vlade i sa premijerom. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je od Dinkića sve moguće, ali vladu neće srušiti. Ovo što se događa može biti smatra i svesna namera vladajuće koalicije da dramatizuje celu priču oko rekonstrukcije vlade.
Zašto da se dramatizuje čitav taj postupak rekonstrukcije vlade? Pa zato što je ta ideja bila na ivici propasti, s obzirom da se dugo o njoj pričalo, a da se ništa povodom te ideje nije učinilo. Da ta ideja ne bi ispala u potpunosti politički i medijski jalova, potrebno je malo napraviti dramatizaciju u medijima i onda nakon te dramatizacije prosto građanstvo uveriti kako vlada spremna da uči na svojim greškama, da se koriguje.
Politički analitičar Slobodan Antonić ipak misli da Mlađan Dinkić ozbiljno preti obaranjem vlade.
Istina, ta pretnja nije direktno izrečena, ali ona nekako visi u vazduhu i on je jasno rekao da on ne želi da razgovara sa premijerom Cvetkovićem, da želi s njim da se dogovori, da želi da razgovara zapravo sa Tadićim, da sa njim postigne dogovor o tome što on naziva velikim preokretom. Zapravo ono što on traži jeste novi premijer i promjena nekih ministara. I potpuno jasno dakle, da sad imamo jednu vrstu krize vlade. Koliko se ne postigne odgovarajući dogovor između Tadića i Dinkića, lako je moguće da vlada padne.
Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je da je koalicija uzdrmana i da su svađe na svakom koraku.
Naš premijer ništa ne odlučuje. Nemojte da prosto to se vidi. On je premijer koji treba da odlučuje, a ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Na to je premijer Mirko Cvetković poručio, ko se umorio može slobodno da ide. Vlada, kaže, nije izgubila kredibilitet i ne planira da podnese ostavku. Ministar poljoprivrede Saša Dragin, koga bi ministar Dinkić da može najpre smenio, kaže da je premijerova svaka na mestu.
Ja bih se pre svega 100% složio sa izjavom našeg premijera koji je lepo rekao ko se umorio i ko nema elana da radi, ne mora više da radi, može da sede na klupu. Meni ministarska stolica nije srasla za leđa i ja sam uvijek na raspolaganju da razdužim tu funkciju ukoliko se to od mene traži.
Lideri stranaka vladajuće koalicije uskoro će imati sastanak, u stvari odmah po povratku ministra policije Ivice Dačića iz Amerike.
Predsjednik Skupštine Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će najverovatnije na zahtjev poslanika do kraja februara biti zakazana vanredna sednica parlamenta na kojoj bi poslanici primili k znanju ostavku ministra zdravlja i raspravljali o izmenama poslovnika i zakona o planiranju i izgradnji. Parlament bi potom trebalo da razmatra i inicijative poslaničkih grupa Srpske radikalne stranke za raspravu o izveštaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovo i Metohiji i Liberalno-demokratske partije za raspravu o javnim preduzećima.
Predstavnici tri sindikata prosvetnih radnika koji su i dalje u štrajku predali su vladi dopunske zahteve. Prema podacima Ministarstva prosvete u potpunoj obustavi nastave 19 škola sa skraćenim časovima rade 762, a u 1013 škola nastava se odvija redovno. Unija sindikata prosvetnih radnika donela je odluku da od ponedeljka sve škole u kojima imaju članove pređu sa potpune na delimičnu obustavu nastave. Nataša Ćuković.
Predstavnici tri sindikata obrazovanja koji su i dalje u štrajku predali su vladi i ministarstvima finansija i prosvete dopunske zahteve. Osim već poznatog za povećanje plata, predsjednik sindikata prosvetnih radnika Slobodan Brajković kaže da traže i izmene i dopune zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i posebnog kolektivnog ugovora.
Prvi deo ostaje isti, znači vlada Republike Srbije je predvidjela povećanja koja je predvidjela 7,1%, a mi tražimo preko koeficijenata još 10%, odnosno kada se to sve uveća, 1% na procenat, to znači povećanje 20% za 2011. godinu. Pored toga, predviđene su isplate jubilarnih nagrada za 2009., za 2010. godinu i za 2011. godinu.
Inače, Ministarstvo prosvete je uputilo zahtev svim direktorima škola koje su u štrajku da naprave plan nadoknade izgubljenog gradiva, koji treba da dostave načelnicima školskih uprava do 14. februara. Objedinjene planove načelnici će proslediti ministru prosvete do 18. februara.
Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti zatražio je od vlade Srbije uvećanje osnovice za obračun i isplatu plata za 14,5% u ovoj godini. Oni podsjećaju da plate zaposlenih u toj oblasti nisu uvećavane od 2007. godine.
U saopštenju je navedeno da je jedan od zahteva sindikalaca i povlačenje predloga zakona o izmenama i dopunama o platama u državnim organima, javnim službama i skupštinske procedure, kao i obezbeđivanje sredstava za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu. Na sednici Republičkog odbora tog sindikata ukazano je i da nema socijalnog dijaloga, kao i da se odluke donosi jednostrano, a da je za nezadovoljavajuće stanje zaposlenih u socijalnoj zaštiti odgovorna vlada. U saopštenju se dodaje da će sindikat, radi odbrane prava zaposlenih, koristiti sve zakonske mogućnosti, uključujući i štrajk.
Svetska banka dala je Srbiji garanciju za zaduživanje na međunarodnom finansijskom tržištu do najviše 400 miliona dolara.
Garancija koju je odobrio odbor izvršnih direktora Svetske banke omogućava našoj zemlji da se zaduži na međunarodnim finansijskim tržištima po nižoj kamati i uz duži period otplate kredita. To će doprineti poboljšanju poslovne klime, jačanju finansijske discipline u preduzećima i stvaranju stabilnog i efikasnijeg finansijskog sektora u Srbiji, ističe se u saopštenju Svetske banke.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je pripadnicima oružanih snaga 15. februar, Dan Vojske Srbije.
Proslavljanjem Dana državnosti i Dana Vojske Srbije 15. februara obnovljena je najdublja istorijska i tradicionalna veza u stvaranju izgradnje naše države i njene vojske, poručio je Tadić. Ocenio je da je Vojska Srbije u protekloj godini realizovala mnogobrojne krupne zadatke, a jedan od najvećih je profesionalizacija, što je veliki iskorak u stvaranju jakih i modernih oružanih snaga u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, kao sigurnom osloncu mira u regionu i garantu stabilnosti i napretku naše zemlje. Povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije čestitke su uputili ministar odbrane Dragan Šutanovac i načelnik generalštaba general potpukovnik Miloje Miletić.
Povodom Dana vojske i Dana državnosti u nedelju će biti održana vojna vežba Ušće 2011. Danas je održana generalna proba. Gost novosti dana je general major Dragan Kolundžija koji će komandovati vežbom. Dobar dan.
Dobar dan.
Generale, kako je protekla generalna proba? Da li je sve spremno za nedelju?
Pa jeste, sve je spremno. Danas smo imali malo problema sa vremenom zbog avijacije, međutim taj deo smo probali kasnije kad su se stvorili meteorološki uslovi povoljni za nalet avijacije.
Koje će sve jedinice Vojske Srbije učestvovati u vežbi?
Ovde smo dali akcenat na jedinicama koje su deklarisane za mirovne operacije. To je javnosti već poznato da je to motopešadijska četa, jedan vod vojne policije, jedan vod atomsko-biološko-hemijske odbrane. S tim što će učestvovati i ostali rodovi službe, koji u suštini proigravaju određene postupke, taktičke, koji se primenjuju prilikom upotrebe tih jedinica, a vezane su za ovu vežbu kao kompoziciju ukupno.
Ono što je zanimljivo je da će, a evo i vi ste sada najavili, da će prvi put javnosti biti prikazane jedinice namenjene za učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Što to praktično znači? Šta će građani moći da vide u vezi sa tim?
Pa one će vidjeti za koje se zadatke te jedinice konkretno pripremaju. Recimo, motopešadijska četa se angažuje za različite situacije u ovoj danas, odnosno ovo što ćemo mi da prikažemo u nedelju 13. jeste praktično zadaci praćenja konvoja. Konvoji mogu biti snabdevanje gorivom, hranom, ostalim potrepštinama, kako jedinica u prostoru, tako i stanovništva, obzirom da se ove jedinice upravo angažuju u mirovnim operacijama gdje se rešavaju postkonfliktna pitanja koja su karakteristična za otklanjanje opasnosti od sukoba i stvaranje uslova za funkcionisanje normalno vlasti, odnosno civilne vlasti.
Koliko će pripadnika Vojske Srbije biti angažovano na vežbi?
Pa ukupno će biti oko 1000 pripadnika Vojske, obzirom da se ovaj prikaz sastoji od tri neka dela, možemo ih podeliti uslovno, to je protokolarni deo, doček glavnih gostiju i glavnog gosta, zatim taj dinamički deo koji se sastoji iz prikaza aktivnosti upravo ove tri jedinice o kojima smo pričali, uz deo koji će biti prikazan u vazduh, odnosno avijacija, bit će tu specijalne jedinice, bit će praktično specijalnih i protivterorističke, i izviđačke, i padobranske jedinice, zatim će biti defile sredstava vojne policije, znači automobila, različite vrste koje koristi vojna policija za izvršenje namjenskih zadataka, i na kraju će biti jedan paradni deo, otprilike to su brigadne zastave sa zastavnim vodovima i replike pukovskih zastava iz doba Kraljevine Srbije. Treći deo koji možemo da kažemo, to je statički deo gdje su prikazana skoro sva sredstva koje koriste naše jedinice svih rodova i službi.
Znači, građani će moći da priđu i da vide kako izgleda to.
Pa da, građani već danas mogu da priđu, juče su mogli, moće sutra ovih dana i da priđu i da se slikaju i da dobiju informaciju, pošto će pored svih tih sredstava biti članovi posada, odnosno posluga tih jedinica. Zatim će biti prikazan u programu letačkom avion Lasta, školski avion Lasta, ali bit će i na zemlji, tako da će građani moći da vide taj avion i na zemlji.
Upravo je građanima uvijek i najatraktivniji taj deo naleti aviona. Danas je bilo malo problema zbog magle, međutim, ipak smo čuli avione. Kakva je prognoza za nedelju?
Prognoza za nedelju je, koliko sam čuo, da će biti oblačno, ali će biti vidljivo vreme bez magle i cenimo da će biti povoljni meteorološki uslovi. I ovo danas što nisu avioni leteli, isključiv je razlog poštovanja mera bezbednosti, odnosno nismo hteli da preuzmemo rizik da poleću po složenim uslovima, jer ipak su nama bezbednost na prvom mjestu.
I ono što obično ide uz vojsku je i vojnički pasulj, hoće li ga biti i za građane u nedelju?
Hoće svakako, bit će i za građane, bit će podela tog pasulja, s tim bit će podela i čaja u toku posmatranja, na nekoliko punktova će se deliti čaj, a u krugu drugog odreda rečne flotile na samom ušću već su podignuti šatori i uređen prostor gdje će građani moći da probaju taj famozni vojnički pasulj, onaj ko nije probao do sada.
I da pozovemo građane da u nedelju dođu na ušće, kada?
Da, građani mogu već i ovih dana da dolaze, znači, ali od 8 sati biće posade uz sredstva i čitav dan moće da posmatraju taj deo i da gledaju. Ono što je možda za najmlađe naše slušalce interesantno, a to je da će biti tamo i prikaz dresure pasa, što je ovako za decu jako interesantno. Biće dva primjerka, jedan labrador i jedan nemački ovčar, jako lepi unikati, otprilike štenad po 6 mjeseci stari za slikanje, onako još su mali, jako interesantni.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala također vama.
Gost novosti dana bio je general major Dragan Kolundžija. U nastavku emisije kombi prevoznici protestnom vožnjom u više gradova Srbije ponovo tražili ukidanje poreza na luksuz.
I mi smo se danas okupili ovde jer se, nažalost, još uvijek na šalteru naplaćuje isti porez. Sve dok se ne ukine, svakog petka ćemo se okupljati.
Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. U martu moguće personalne promjene u vladi, najavljuje predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Predsjednik Tadić čestitao pripadnicima Oružanih snaga 15. februar, Dan Vojske Srbije. Predstavnici tri sindikata prosvetnih radnika koji su i dalje u štrajku predali vladi dopunske zahteve. Egipatska vojska podržala Mubarakov plan za miran prenos vlasti. Mubarak sa porodicom napustio Kairo. Nekadašnji direktor Kolubare Dragan Tomić na informativnom razgovoru u policiji zbog mogućih zloupotreba u tom preduzeću. Večera se igraju polufinalne utakmice završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda, FMP i Partizan Radnički. Vreme sutra oblačno, sveže i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od -6 do +3, najviša dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. Hiljade demonstranata okupilo se na trgu Tahrir u Kairu, u onome što bi mogao da bude posljednji miran poziv egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku da napusti vlast. Oproštajni petak, kako su mediji nazvali današnji dan, ozbiljna je opomena građana upućena vojsci koja je ipak pristala da podrži Mubaraka. Egipatski predsjednik rekao je ne ostavci, a potom sa porodicom napustio Kairo. Al Arabija prenosi da se ne zna gde je Mubarak otišao, a vojni izvori odbijaju da komentarišu tu vest. Tanja Miščević.
Egipatska vojska našla se između dve vatre, Mubaraka i naroda, i na kraju je ipak podržala Mubaraka, što je dodatno razbesnilo narod. Al Jazeera prenosi da su organizatori protesta pozvali 20 miliona ljudi na ulice da svrgnu Mubaraka sa vlasti. Odbijanje egipatskog predsjednika da se povuče, što je kasnije podržala i vojska odlukom Vrhovnog saveta odbrane, razdražilo je narod. Hiljade ljudi je u besu krenulo u maršu od trga Tahrir ka predsjedničkoj palati, koju je prema posljednjim podacima stranih medija Mubarak napustio zajedno sa porodicom. Narod je u početku prizivao vojni udar uzvikivajući režim ili narod. I vojska i narod su jedno, idu ruku uz ruku. Kasnije hiljade Egipćana se molitvom na glavnom trgu zavetovalo da će dovesti protest do posljednjeg i konačnog stadijuma. Prethodne garancije vojske da će podržati narod kako bi se okončala najgora kriza u egipatskoj modernoj istoriji bila je u stvari samo poruka da ljudi hitno napuste ulice, jer vojska ne pravi nikakve ustupke tako što će podržati ostavku predsjednika. Obećanje vojske da će ukinuti 30-godišnje vanredno stanje također je propalo, pošto je uslov za to bilo povlačenje naroda sa ulica. U Egiptu je inače već 3 decenije vanredno stanje. Prema tom zakonu policija ima velika ovlašćenja. Ukinuta su ustavna prava i legalizovana je cenzura. Zakon je sve nevladine političke aktivnosti i ulične proteste, kao i zabranjene političke organizacije, označio kao neprijateljske faktore. U Egiptu je oko 40.000 političkih zatvorenika. Represije i siromaštvo glavni su razlozi zbog kojih su Egipćani već 17 dana na ulicama i traže smenu režima.
U novostima dana ponovo domaće vesti.
Nekadašnji direktor Kolubare Dragan Tomić odazvao se na informativni razgovor u policiju zbog mogućih zloupotreba u tom preduzeću, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Razgovor se obavlja po nalogu tužilaštva u okviru predkrivičnog postupka za prikupljanje dokaza o mogućim zloupotrebama oko troškova zakupa dodatne mehanizacije u rudniku Kolubara, precizirali su u policiji. Tomić je na funkciji direktora Kolubare bio od 2004. do 2008. godine, a sada je na funkciji savjetnika za tehnička pitanja u Direkciji za strategiju i investicije u EPS-u.
Poreska policija podnela je krivične prijave protiv 12 direktora i ovlašćenih lica iz 8 preduzeća zbog osnovane sumnje da su oštetili budžet Srbije za 47,23 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.
Krivične prijave su podnete zbog zloupotrebe službenog položaja, poreske utaje, neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit i falsifikovanja službene isprave. Od 12 osoba protiv kojih su podnete krivične prijave, 3 su sprovedena istražnom sudiji Osnovnog suda u Leskovcu, kojim je nakon saslušanja odredio meru pritvora u trajanju do 30 dana.
Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da je biznismen Milan Beko podneo još jednu tužbu protiv predsjednice Saveta Verice Barać, kojom je zatražio naknadu materijalne štete od 2 miliona dinara.
Tužba je podneta zbog navoda Saveta da je Beko jedan od monopolista u Srbiji koji je tu poziciju stekao na nezakonit način. Kada tajkuni nekoga tuže, onda državne institucije veoma brzo reaguju, ukazuje savjet i dodao da kada se ti zaštićeni pojedinci nađu u ulozi tuženih, onda državni organi godinama ne postupaju po tim predmetima. Savjet takvo postupanje državnih organa doživljava kao pritisak da se oteža ili pokuša potpuno onemogućiti rad tog tela vlade Srbije.
Sudije će 3. marta birati članove Visokog saveta sudstva. Na konkurs za 6 članova tog tela prijavilo se 50 kandidata iz redova sudija. Predsjednik odbora za pravosuđe Boško Ristić, koji je po položaju član Visokog saveta sudstva, izjavio je za Radio Beograd 1 da će prioritet novog saziva biti ubrzano rešavanje žalbi neizabranih sudija. Ida Maričić.
Izborna komisija Visokog saveta sudstva, iako je proglasila kandidature, nije saopštila imena sudija koji su se prijavili na konkurs. Najavljeno je da će to biti urađeno kada lista bude konačno utvrđena i glasački listići štampani kako bi se sprečili eventualni pritisci i razne spekulacije. Boško Ristić kaže da se radi o zahtevnom i ozbiljnom poslu. On veruje da će sve proteći bez problema i da će Visoki savet sudstva biti formiran u naredne 2 nedelje.
Očekujem da u martu mjesecu bude izvršen izbor članova Visokog saveta sudstva iz redova sudija, izbor za stalni sastav Visokog saveta koji će u svom radu odmah početi sa otklanjanjem nedostataka koji su uočeni u toku opšteg izbora sudija i sigurno je da će se ti nedostaci otklanjati u postupku koji će biti transparentan, omogućiti svim kandidatima za pravosudne funkcije da učestvuju u tom postupku, a u samoj reviziji postupka opšteg izbora učestvovaće i predstavnici međunarodne zajednice.
Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević izjavila je da ne veruje da će zbog svega što se dešavalo sa reformskim zakonima Visoki savet sudstva uspjeti da problem reizbora reši na pravedan način.
Moram da kažem da se revizija reizbora, koja će biti prvi zadatak novog Visokog saveta sudstva, sprovodi zbog toga što je konstatovano da je u Srbiji reizborom ugrožena nezavisnost sudstva i da se posljedice takvog reizbora ne smeju konvalidirati i konsolidovati pre detaljnog preispitivanja tih posljedica.
Visoki savet sudstva ima 11 članova, od kojih su 3 člana po položaju. To su predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović, ministarka pravde Snežana Malović i predsjednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Boško Ristić. Članovi tog tela su i 2 ugledna istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina rada u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.
Javni poziv za direktne televizijske prenose sednica Skupštine Srbije završava se u ponedjeljak 14. februara, kada zainteresovane TV stanice treba da preuzmu tendersku dokumentaciju, izjavio je generalni sekretar parlamenta Veljko Dalović.
On je rekao da će sredinom marta biti poznato ko će u buduće prenositi sednice skupštinskih zasedanja i podsjetio da je parlament za TV prenose namenio 80 miliona dinara u svom budžetu. Odalović je istakao da će, ukoliko ne bude zainteresovanih za TV prenose, Skupština sigurno naći način i obezbediti javnost rada. Dodao je da bi sednice trebalo da prenosi televizija koja ima nacionalnu frekvenciju i signalom dobro pokriva cijelu Srbiju, a ne TV stanica sa regionalnom pokrivenošću ili preko kablovske mreže.
Radovi na Domu Narodne skupštine prema novom planu trebalo bi da budu završeni do početka redovnog zasedanja i koštaće oko 1 milion evra. Prvobitan plan da sve bude gotovo do novembra probijen je, kako tvrde u skupštini, zbog velikih oštećenja na fasadi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zdanje Doma Narodne skupštine trebalo bi da bez metalne konstrukcije i sa dekorativnim osvjetljenjem zablista za 15 dana kada počinje i redovno prolećno zasedanje. Sekretar skupštine Veljko Odalović kaže da se paralelno radi na obnavljanju fasade i na rasveti čije postavljanje finansira i Skupština grada.
Intenzivno rade, snimaju situaciju šta bi sve još moglo da se uradi, ja očekujem da u narednih najkasnije do 15 dana sve bude gotovo. Mi hoćemo da završimo jedno i drugo, da to bude taj neki sinhroni plan koji će praktično završiti celu priču. Stele koje su postavljene po jednom, da se paralelno s time radi drugi poslovi. Radimo intenzivno da, znači, sa redovnim zasedanjem bude sve završeno.
Iako je bilo planirano da sve bude završeno još jesenas, taj rok je probijen zbog oštećenja koja su uočena tek kada su radovi poodmakli. Najveća oštećenja bila su na 4 noseća stuba na ulazu, koje su zbog bezbednosti morala da budu sanirana, zašto su bile potrebne i nove dozvole. Prema rečima direktora firme Omnistok Veselina Sjekluće, svi radovi će koštati 1 milion evra, što je ugovorom prvobitno bilo i planirano.
Mislim da je bilo nešto 75 miliona plus PDV, oko 100 miliona da je vrednost radova, ne znam, ukupno. Ali nije to za skelu, nego to su svi ukupno radovi. Mi radimo sve odmah. Znači, Zavod zaštitu spomenika analizira svaki moment, svaki dan gledamo i kako se nešto malo osuši, mi pristupamo sljedećoj fazi tehnologije. I niko živi ne može da skrati rok da bude kraći nego što jeste.
U toku ove godine planirana je obnova klimatizacije parlamenta, ali i restauracija skulpture Konji vrani.
Više od 300 kombi prevoznika održali su protestne vožnje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu tražeći ukidanje poreza na luksuz za tu kategoriju vozila. Kombi prevoznici traže i niže cene putarine. Evo šta je novinar Borislav Vučetić zabeležio u Beogradu.
Na parkingu ispred centra Sava u podne bilo je oko 120 vozila. Predsjednik udruženja Kombi Igor Ljubinković je za naš program ukazao na najveći od nekoliko problema. Pri registraciji od početka godine mora se platiti porez na vozila koji je od 75 do 174 hiljade dinara.
Dok se ne ukine to, mi ćemo protestovati. Pored toga, problem su putarine gdje jedan kombi od tone i po robe plaća isto kao autobus od 70 sedišta ili kamion od 15 tona.
Postoji dobra saradnja sa ministarstvima za infrastrukturu i financije. Na sastanku održanom pre dve nedelje dogovoren je rok od 15 dana u kojem bi se našla rješenja, ali...
Danas je 15. dan i mi smo se danas okupili ovdje jer se, nažalost, još uvijek na šalteru naplaćuje isti porez. Sve dok se ne ukine, svakog petka ćemo se okupljati.
Stevanu Jankoviću za njegov kombi Fiat Ducato 2800 kubika registracija ističe 15. aprila. On se nada da će se dotle naći prihvatljivo rješenje, jer po sadašnjim tarifama...
Cena registracije je nekde oko 40.000, porez je 84.000, izlazi na tu kubikažu, što će reći sve zajedno 120 i nešto hiljada.
Problem je i u zabrani parkiranja u centru grada blizu ulaza u zgrade prilikom selidbi. Kombisti se zalažu i za oštrije kontrole ove vrste prevoznika uz prijedlog da i oni kao i taksisti imaju vidljive oznake kako bi se efikasnije odstranili takozvani divljaci.
Manifestacijom Dani Matice Srpske u Beogradu, koja će se održati u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti od 15. februara do 15. marta, bit će obeleženo 185 godina postojanja najstarije srpske kulturne institucije. Ljiljana Mandić.
Matica Srpska je tokom svog postojanja odigrala kapitalnu ulogu u kulturnom i duhovnom objedinjavanju srpskog naroda. Ona neguje nacionalnu kulturu povezujući je sa najmodernijim tekovinama evropske i svetske kulture, rekao je predsjednik Matice Srpske akademik Čedomir Popov.
Mi smo zato rešili sada da prikažemo celu paletu, celu lepezu aktivnosti Matice Srpske na naučnom, književnom, lingvističkom i filološkom polju, na prirodnim naukama, što u početku nije bilo svojstveno Matici Srpskoj.
Na izložbi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti bit će predstavljene ličnosti koje su doprinele radu i opstanku Matice Srpske, kaže upravnica galerije Matice Srpske u Novom Sadu Tijana Palkovljević.
Izabrali smo jedan opus od 85 dela, 82 slike i 3 skulpture koji zapravo čine ovu izložbu. Ono čime je izložba dopunjena jesu rukopisi iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske, odnosno kopije rukopisa nekih značajnih akata koji su podjednako važni kao i umetnička dela i ordenja koja su dobile ličnosti koje su prezentovane na izložbi i koja je dobila sama Matica Srpska kao istaknuta institucija srpskog naroda.
Videćemo pored ostalih portrete Jovana Hadžića, osnivača i prvog predsjednika Matice Srpske, i Save Tekelije kao nekoga koji je postavio temelj funkcionisanja Matice. A među autorima portreta su Uroš Predić i Paja Jovanović. Izložba će biti otvorena u utorak 15. februara i trajaće mjesec dana, a tokom 10 dana bit će organizovan prateći program.
In memoriam.
Milan Zorić, tonmajstor Radio Beograda, preminuo je u 58. godini. za sobom je ostavio brojne snimke u arhivi Radio Beograda. Sahrana naše kolege Milana Zorića biće sutra u 12 časova na Bežanijskom groblju.
Slušate novosti dana. Na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Železniku danas su na programu polufinalne utakmice Crvena zvezda, FMP i Radnički Kragujevac Partizan. Slobodan Maletić.
Na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća od 18 časova u prvom polufinalnom susretu sastaće se pobednici utakmica prvog takmičarskog dana, Crvena zvezda i FMP. 2,5 sata kasnije igraće pobednici jučerašnjih duela Radnički Kragujevac i Partizan. Inače, utakmicama u Železniku ne prisustvuje više od 1000 gledalaca. Pretpostavljamo da nije reč o nezainteresovanosti Beograđana za košarku i finalni turnir. Uzrok slabe posete, po svemu sudeći, leži u izuzetno visokim cenama ulaznica. Svako ko je želeo da uživa u četvrtfinalnim utakmicama morao je da za jedan dan izdvoji 1000 dinara, dok je komplet ulaznica za svih 7 utakmica bio 3000 dinara. Sada su aktuelni kompleti za polufinale i finale po ceni od 2500 dinara, što je ipak veoma skupo za naše prilike.